Numrat, kapitulli 31. Pastaj Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Merru ahakun bive të Izraelit kundër Midianitëve. Pas kësaj do të bashkohesh me popullin tënd. Atëherë Mojsiu i foli popullit, duke thënë: Disa njerëz ndër ju të armatosen për luftë dhe të marshojnë kundër Midianit për të kryer hakmarrjen e Zotit mbi Midianin. Do të dërgonin në luftë 1000 burra nga çdo fis, nga të gjitha fiset e Izraelit. Kështu rekrutuan ndër divizionet e Izraelit 1000 burra nga çdo fis, do me thënë 12000 burra të armatosur për luft. Pastaj Mojsiu nisi për luft 1000 njerëz nga çdo fis, së bashku me Finehasin, birin e priftit e Leazar, që kishte në dorë vegla të shenjta dhe borit të alarmit. Dhe luftuan kundër Midianit, ashtu si që kishte urdhëruar Zoti Mojsiun, dhe vran tër meshkujt. Bashkë me viktimat që ata bën, ata vran edhe mbretërit e Midianit: Evin, Rekemin, Curin, Hurin dhe Reban, pesë mbretërit e Midianit. Vran gjithashtu me shpat Balamin, birin e Beorit, bitë e Izraelit zun robinja edhe të gjitha gratë e Midianit dhe fëmijet e tyre, rëmbyen tër bagëtin e tyre, tër kopet e tyre dhe tër pasurit e tyre. Pasaj u vun zjarrin të gjitha qyteteve ku ata banonin dhe të gjitha kalave të tyre dhe nëzorën gjithë plaçken e luftës dhe tër pren, njerëz dhe kafsh. Pasaj quan të burgosurit, prene dhe plaçken e luftës Mojsiut, pritit e Leazar dhe asamblesë bive të Izraelit, që ishin vendosur në fushat e Moabit, pranë Jordanit, në bregun për balje Rikos. Mojsiu, pritit e Leazar dhe të gjithë prisit të asamblesë, dolën për t'i takuar jashtë kampit. Por Mojsiu zemërua me komandantët e ushtrisë, me krerët e mishëve dhe të qindëshve, që po ktheheshin nga kjo fushat lufte. Mojsiu tha atyre: Keni lënë gjallë të gjitha gratë? Të nxitura nga Balami, ato ishin bitë e Izraelit të mëkatojnë kundër Zotit në ngjarjen e Peorit, kur shpërtheu fatkeqësia në asamblenë e Zotit. Prandaj vrisin çdo mashku nga fëmijët dhe vrisin çdo grua që ka marrëdhënie seksuale me një burr. Por ruani të gjalla për vete të gjitha vajzat që nuk kanë pasur marrëdhënie seksuale me burra. Ju do të qëndroni jashtë kampit 7 ditë. Kushdo që ka vrarë dikë dhe kushdo që ka prekur një person të vrarë, do të pastrohet ditën e 3 dhe ditën e 7. Ky rregull vlen si për ju, ashtu edhe për robërit tuaj. Do të pastroni gjithashtu çdo rrobë, çdo send për lëkure, çdo punë të bërë me leshin e dhis dhe çdo vegël prej druri. Pastaj prifti Elazar u tha ushtarëve që kishin shkuar në luftë: Kjo është rregulla e ligjit që Zoti ka përcaktuar Mojsiut. Vetëm arin, argjendin, bronzin, hekurin, kallajin dhe plumbin, çdo gjë që i reziston zjarrit, do ta kaloni nëpër zjarr dhe do të bëhet i pastër. Por do të pastroni edhe me ujin e pastrimit kundër papastërtisë. Dërsa tërë gjërat që nuk mund t'i rezistojnë zjarrit, do t'i trajtoni me ujë. Dhe ditën e 7 do të lani rrobat tuaja dhe do të jeni të pastër. Pas kësaj mund të hyni në kamp. Dhe Zoti foli Mojsiu duke i thënë: Ti, me gjithë priftin e Leazar dhe me krye familjarët të asamblesë, llogaritë tër plaçkën e zën, njerëzit dhe bagëtin. Dhe ndaje plaçkën midis atyre që kanë marrë pjesë në luftë dhe që kanë vajtur të luftojnë dhe gjithë asamblesë. Do të marrësh nga luftëtarët që kanë vajtur të luftojnë një haratsh për Zotin. Do me thënë një të 500-ën e personave, të bagëtive të imta dhe të trasha dhe të gomarve. Do të marrësh nga gjysma e tyre dhe do t'ja japësh priftet e Lazar si një ofertë për Zotin. Dhe nga gjysma që u takon bive të Izraelit, do të marrësh një të 50-ën e personave, të bagëtisë ime dhe të trash, dhe nga gomare do t'u japësh levitëve, që kanë bërë qeqësi në tabernakullit të Zotit. Dhe Mojsiu e prifti Elazarve puran ashtu si që kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Dhe plaçka që mbeten nga plaçkitja e kryer nga luftëtarët përbëri nga 655.000 dele, 72.000 lop, 61.000 gomar dhe 32.000 persona gjithsej, do me thënë gra që nuk kishin pasur marrëdhënie seksuale me burra. Gjysma, do me thënë pjesa për ata që kishin shkuar në luft, ishte 337.500 dele, nga të cilat 675 për haraçin e Zotit. 36.000 lop, nga të cilat 72 për haraçin e Zotit. 30.500 gomar, nga të cilat 61 për haraçin e Zotit. Dhe 16.000 persona, nga të cilat 32 për haraçin e Zotit. Kështu Mojsiu i dha haraçin, që ishte oferta e ngritur e Zotit, pritit e Lazar, ashtu si që kishte urdhëruar Zoti. Gjysma që përkiste bive të Izraelit, që Mojsiu kishte ndarë nga pjesa që u takonte njerëzve që kishin shkuar në luftë, gjysma që i përkiste asamblesë, ishte 337.500 dele. 36.000 lop, 30.500 gomar dhe 16.000 persona. Nga gjysma që përkisë e bive të Izraelit, Mojsiu morë 1/50 njerëzve dhe të kafshëve dhe u dha levitëve të cilët kanë përgjegjësinë e tabernakullit të Zotit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Komandantët e mishëve të ushtrisë, krerët të mishëve dhe të qindësheve, ju afruan Mojsiut. Dhe ata i thanë Mojsiut, shërbëtorët e tu kanë bërë llogarinë e luftëtarve që ishin në urdhrat tona dhe nuk mendonte njëri prej tyre. Prandaj ne po sjellim, si ofertë për Zotin, sendet e arit që secili ka gjetur, zinxhir, byzylyk, unaza, vadhe gjerdan për të bështlyen për ne përpara Zotit. Kështu Mojsiu dhe prifti Eleazar morën nga duart e tyre tërë objektet të punuara. Tërë ari ofertës që ata i paraqitën Zotit, nga ana e krerëve të mishëve dhe nga ana e krerëve të qindëshve, peshonte 16.750 cikla. Njerëzit e ushtricës mbajtën për vete plaçkën që kishin siguruar. Mojsiu dhe prifti Eleazar morën pastaj ari nga krerët e mishëve dhe të qindëshve dhe e çuan në çadrën e mbledhjes, si kujtimi bive të Izraelit përpara Zotit.